rebrilar, que a veces a Vila Podre, oveira de canallas, aldea que trabaja, disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corro sangre a regos, dende a montaña mar. Ergámonos sin miedo, que o lume da coxeira envolva na fogueira o pazo de Meirás. Se ao pato de caciques ladros y eres y expuxe, o redentor empuxe da alma nacional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corro sangre a regos dende a montaña mar.